subota, slušate Radio Beograd 2. I kao što smo najavili, naš gost je Novica Milić, ovogodišnji dobitnik nagrade Nikola Milošević za knjigu Politička narratologija, ogled o demokratiji. Gospodine Miliću, dobar dan, čestitamo na nagradi.
Dobar dan, hvala.
Stekla sam utisak da vam je drago da vam je upravo naš program dodelio ovakvu nagradu, imajući u vidu da ste naš redovni slušalac.
Jesam i zaista mi jeste drago.
Ali to nije zato što nas redovno slušate, nego zato što ste nam podarili jednu sjajnu knjigu.
Hvala vam ponovo, ali jesam slušalac ovog vašeg programa, koji je sjajan program, i nisam jedini. Čak imam jednog prijatelja, ne pominjem mu ime, nije važno, koji je jedan izvrstan pisac, također dobitnik još jedne velike nagrade nedavno, koji u svom autu isključivo drži radio na frekvencijama ovog vašeg programa, tako da nisam jedini, mnogo ljudi sluša, zato što je to program za kulturu i svime vrlovato ovo bombardovanje političkim temama do sad i ovo, pa onda zato vole da čuju šta se zbiva u tom širokom polju koje se zove kultura. Na jednom programu koji zaista rade obavešteni, kvalifikovani ljudi, novinari, urednici i tako redom, tako da mi je zaista drago ova nagrada što je nagrada zapravo Radio Beograda drugog programa.
Hvala vam na ovim rečima. Šta je ostalo od demokratije u našoj savremenosti u doba tehnoloških i medijskih globalnih promjena, globalizacije i novih fragmentacija demokratije u krizi, podjednako u dolasku kao i u odlasku? Možemo li tako reći da je to centralna tema kojom se bavi vaša knjiga?
Verovatno, ja ne znam, nije ovako autor baš da govori o vlastitoj knjizi, to jest da se meša u to šta je tačno i kako, gde je napisao, šta je hteo da kaže. Jeste, to je stanje savremene današnje demokratije, je sigurno jedna od značajnih, ne znam da li najznačajnije, možda i jeste, tema ove moje knjige. Demokratija savremena jeste na neki način u krizi, ali demokratija i ranije bio u krizi.
Vi nas vodite zapravo, dovodite nas zapravo do jednog ovakvog zaključka, ali da krenemo negde od onog početka, kako ste i vi to i postavili. Zašto ste se zapravo odmakli od političke filozofije ka istoriji i kakvu je ulogu tu imala takozvana naratologija, razmišljanje o pričama?
Ova knjiga je nastala na osnovu građe sa jednog kursa koje radim već 10-12 godina na fakultetu na kome predajem, a kurs se tiče istorije, ideje i prakse, a ideje pre svega demokratije. I onda je to kurs kad se tiče ideje, nečega, ideje demokratije u ovom slučaju, to je onda kurs iz teorije. Ja sam imao nekih, pošto ja pišem ta predavanja za studente, ja sam imao neke 3-4 verzije ove knjige ranije i u jednom času pre nekih 2 godine pokušao sam da ih objedinim. Međutim, kad sam to počeo da radim, vidio sam da u nekom delu sam razradio stvari više, u drugom više. Drugim rečima, na kraju nisam uspeo da napravimo te takve građe, jedinstvenu knjigu, da ta knjiga ima neku celovitost. To je jedan razlog. Drugi razlog je, ta knjiga bila u toj verziji, u tim verzijama ranijim, ona je bila previše teorijska knjiga, previše knjiga iz političke teorije i političke filozofije. I to mi se nešto nije svidelo, posebno kad je reč o demokratiji, jer demokratija je nešto što bi trebalo da, i što jeste, praktičan problem prakse, problem života ljudi. Sve dok u jednom času, ja sam eksperimentisirao s tim, sve dok u jednom času nije pao na pamet da to možda mogu da povežem, dakle, teoriju i praksu, filozofiju i istoriju, da mogu da povežem preko ovog srednje stvari koja se zove narativ, naratologija, da iskoristim naratologiju koja je disciplina, neka kažu i nauka o pričanju priča, o pričama, da ja to iskoristim na svoj način, onoliko kako to meni treba za ovu moju temu, i da na taj način premostim taj jaz koji postoji između teorije, tako da moja knjiga ne bude sasvim teorijska. Ona mora biti teorijska, jer je nasleđe mišljenja o demokratiji dolazi iz političke teorije, političke filozofije, ali da premostim dakle, teoriju i da vučem stvari prema istoriji, prema onome kako se stvari dešavaju i kako su se dešavale, bar prema knjigama koje sam, prema moru knjiga koje sam pročitao ovome. Tako da je problem to naratologije je u stvari na neki način naratologije tu neka vrsta metodologije, ali ne u nekom strogom značenju, nego način da, dakle, most između teorije i istorije.
I vi ste, uslovno rečeno, to podelilo oko četiri narativa. Da krenemo od ovog antičkog narativa, kako je zabeležen kod Herodota, kažete vi, da ste se upravo vodili tim načelima. Šta je to važno što bi iz današnje perspektive morali znati, a vezano jeste upravo za taj period?
Vidite ovako, kad se pišu knjige, mnoge knjige koje su se napisale, ali koje su pisane o političkoj filozofiji, političkoj teoriji, obično se problematika antičke misli o politici, obično se počinje od Tukidida, ne od Herodota, od Tukidida, pa se ide dalje kroz Sokrata, odnosno najviše Platona, Aristotela i tako redom. Ova Herodotova priča koju on smešta kod Persijanaca o nastanku ideje, zamisli demokratije, ta priča je, nema mnogo u literaturi političke, u političkoj filozofiji, u političkoj teoriji. Ta priča je neobična i ta priča kad je ima, ona se obično tumačila kod Nemaca, recimo u nemačkoj literaturi političkoj, tumačila se kao nekakav rasprava o ustavu, u smislu političkog poretka, pa o ustavu, što ona nije, ja bih rekao. Međutim, meni je ta priča bila dragocena zato što se tu vide neke stvari i vidi se na jedan veličanstven način u kojoj se pažljivo čita ta priča i u kojoj se gleda, recimo, u starogrečki izvornik te priče. Vidi se šta je ta zamisa od demokratije bila u staro doba, najviše za stare Grke, upravo u doba između negde 5. i 4. veka pre naše ere, kad je demokratija postojala pre svega u Atini, ne samo u Atini, dakle to je veliko razdoblje pre svega Perikla. Herodot je bio prijatelj Perikla i iz tog horizonta iskustva stvarne atinske demokratije zapravo dolazi ova priča i tu ima neke dve rečenice, ja bih rekao, koje na najbolji način definišu šta je to demokratija bila tada, a rekao bih velikim delom definišu i šta bi ona bila danas.
Da, jednakopravnost ili ravnopravnost pred zakonom, smenljivost putem izbora, odgovornost i javnost, četiri su osnovne vrednosti demokratije. To je zapravo to što nam Herodot poručuje, to je to što opstaje tokom ili bi bar trebalo da opstane do današnjih dana.
To je ono što definiše zamisao demokratije, ideju demokratije. Uz još jednu vrednost, uz ove četiri, dakle uz ovo što ja to zovem jednakopravnost, jednakost pred zakonom, potom ova smeljivost kroz izbore, odgovornost, javnost, postoji peta ključna vrednost demokratije koja je neka vrsta cilja demokratije, svrhe demokratije, to je sloboda, ljudska sloboda, i kolektivna i posebna, individualna sloboda. I to je također uključeno na čudne načine i u ovu Herodotovu priču. To bi bila neka istovremeno i merila demokratije, dakle možemo neko stvarno stanje neke demokratije, lokalne ili već kakve, možemo meriti po tome koliko tu ima jednakosti ljudi pred zakonom, koliko ima odgovornosti, koliko ima smeljivosti kroz izbore, kroz izbornost, koliko je razvijen princip javnosti i naravno koliko ima sloboda. Te vrednosti su one koje određuju demokratiju, ali u moderno dobu, moderna demokratija, dakle ovo negde od 18. veka pa nadalje, kad su nastale moderne demokratije, pre svega ove tri velike, najveće demokratije, istorijski najveće, to su britanska, to jest engleska demokratija, američka i francuska, postoje još neke vrednosti, odnosno još neki mehanizmi koji definišu modernu demokratiju, pa i savremenu demokratiju u velikoj meri.
Ono što volio bih sada da nam objasnite tu razliku između onoga što Herodot nama poručuje i onoga što nam je poručivao Platon, odnosno njegove misli koji je govorio da baviti se politikom i činiti dobro je zapravo bilo isto.
Platon je bio veliki protivnik stvarne atinske demokratije. Prvo, on je bio aristokrata i nije mu se to sviđao. Imao je čuvenog ujaka koji jedno vrijeme bio bacio sa svojim prijateljima demokratiju, pa je vladao Atinom i činio su razne zločine. I Platonu se nije sviđala demokratija iz nekoliko razloga, ne samo iz ovog što je bio aristokrata. Nego nije mu se sviđao ni se pitao kao filozof, pre svega kao metafizičar, kako to ljudi mogu da odlučuju o sebi, što su stari Atinjevi radili, a da ovi ti ljudi ne moraju biti nešto posebno obrazovani, ne moraju biti filozofi u krajnjoj liniji. I on je napravio, napisao svoju Politeju ili državu, gde vladari treba da budu i
to umni ljudi.
Treba pre svega da budu filozofi. I Platon je na stvarno antičku demokratiju gledao onako sa visine i sa čak s prezirom. Aristotel nešto manje, ali Aristotel kao filozof također nije bio sklon baš demokratiji, iako je atinska demokratija Aristotelu dala prava da osnuje svoju filozofsku školu, svoju Likeju, Licej. On je bio došljak. Prilike koliko su neki kako se kaže, manje značajni, pre svega sofisti, bili značajni za razvoj te atinske demokratije, toliko je za izvesan zaborav stvarne atinske i antičke demokratije zaslužan Platon, pa i Aristotel su zaslužni, jer se kasnije u istoriji politička misla antike gledala pre svega kroz njihova dela, iako oni, može se reći, nisu bile demokrate u onom smislu u kome su to bili Perikl, Herodot ili neki mnogi drugi.
13 sati i 10 minuta, slušate Klub 2, Radio Beograda 2. Naš sagovornik je Novica Milić, dobitnik nagrade Nikola Milošević.
Exchanging glances, wondering in the night, what were the chances we'd be sharing love before the night was through? Something in your eyes was so inviting, something in your smile was so exciting, something hello. Little did we know, love was just a glance away, a warm embracing dance away. And ever since that night, we've been together, lovers at first sight, in love forever. It turned out so right for strangers in the night. Glance away, a warm embracing dance away, and ever since that night, we've been together, lovers at first sight, in love forever. It turned out so right for strangers in the night. Da da da.
13 sati je i 13 minuta. Sagovornik današnjeg Kluba 2 je Novica Milić, dobitnik nagrade Nikola Milošević za knjigu Politička naratologija, ogled o demokratiji. Gospodine Milić, jedan poseban ogled i posebno mesto u vašoj knjizi vezan je za Makijavelija, odnosno vi i kažete da bi svaki vladar morao pažljivo da pročita Makijavelijevog vladaoca. Šta je i zašto je toliko važno?
Makijaveli je vrlo kontroverzna figura, renesansa figura. U renesansi je mnogo toga kontroverznog. Makijaveli naročito i najkontroverzniji Makijaveli je spis, jeste spis koji se zove i Principe, vladalac, vladar, gde se otprilike pod vidom saveta vladaru, dakle nekom vladaru, kako da osvoji, kako da zadrži vlast, pod vidom tih saveta u stvari iza toga, na neki način, iza te scene, iza tog savetodavnog, pedagoško da kažem, svoja knjige, u stvari razmatraju suštinska pitanja politike, to jest da je se jedna analitika moći kao vlasti. I to Makijaveli čini briljantno, najbriljantnije od toga možda od svih autora u toj, inače, kratkoj knjižici, to je stotinak strana koja se zove Vladalac, koja je nastala na čudan način i tako redom. I knjiga koja je izazivala različite reakcije kasnije, već tad u njegovo vreme, koju je napisao 1513. godine tu knjigu, tu knjižicu, ona je izdata posle njegove smrti i vrlo brzo u 16. veku ona je bila prevođena do kraja 16. veka, ona je bila prevedena na razne tada evropske jezike. On je doživeo upravo tu kontroverznu slavu, dakle nekoga koji je i izvrstan mislilac politike, analitičar politike, ali isto tako i neko koji je navodno zagovornik takozvanog makijavelizma, pojave koje je po njemu dobio ime makijavelizam, kao izvesna politika vladanja bez njegovih skrupula, nemoralna, đavoljačak politika i tako red. I čak su Englezi kod Šekspira to ima, i ne samo kod Šekspira, tad smislio i izraz old Nick, Nick po Nikolo, imeno je Makijavelija, za đavola, old Nick. Makijavelija, međutim, jeste bio đavo.
A šta je to đavolje kod njega? I s obzirom, koliko je on zapravo, koliko je važna činjenica da je on tako dobro poznavao tu tehnologiju vlasti, jer je 15 godina bio činovnik?
A on je bio visoki činovnik, bio je sekretar Firentijske republike, bio diplomata, sa ovaj su u razne misije, posmatrao i poznao dosta vladara, čitao antičku istoriju, pre svega rimsku istoriju, pisao knjige o tome. Dakle, bio neko ko je bio jako obavešten, jako obrazovan, neko ko je bio briljantnog uma, očigledno analitičkog uma, ja bih rekao. I ono što je, na što je on izašao na vaš glas, to je upravo što je ta knjiga čitana, ta njegova knjižica, Vladalac, čitana kao savetodavna knjiga, iako ona nije to. Ako se pažljivije čita, ako se prati taj tekst, kažem, nije duga, ali ako se pažljivo čita, vidi se da ispod tog soja navodnih saveta stoje u stvari razmatranja vlasti i stoje na neki način upozorenja šta sve može da se ljudima desi, građanima pre svega, šta može da se desi, da lako izgube vlastitu slobodu. I to je izazvalo, dakle,
upravo onako kako i on izgubio slobodu.
U jednom času, da, u jednom času je izgubio slobodu, u jednom času je Medičijevi su ga bacili u tamnicu, bio je mjesec dana u tamnici i tako redom, pa onda izanredno se oce blizu Firence. Kasnije se nešto vratio, opet radio za svoj rodni grad, ali Makijaveli je bio veliki pristalica slobode i on je bio veliki pristalica ondašnje republike kao političkog poretka. A ondašnja republika, dakle, reč je o 15. odnosno 16. veku, ondašnja republika je najbliža onome što možemo zvati u to doba i demokratija. Dakle, nije bila nekakva demokratija druge, nego je republika bila forma države koja je bila, i on je bio kao republikanac, to se vidi naočito u drugim njegovim delima. Kao republikanac, on je ondašnji renesansni neki način i demokrat.
Da, njegovi, možemo li to nazvati savjetima i da li su to savjeti, koga se treba čuvati, kako pridobiti, koga da sluša, kakve ministre da izabere, sve su to poglavlja koja su u vladaocu, kako treba da se ponaša vladaoc da bi bio poštovan. Jesu li to neki principi, neki savjeti koji bi mogli i danas da se primene i da li se primenjuju?
Pa sto ovako, ja bih rekao da današnji mnogi vladari, čak i oni koji su, a manje više svi se predstavljaju kao ovako i onako demokratski. Demokratija to vam je široka reč koja može sve da pokrije.
Najšire.
Jedan napor u mojoj knjizi jeste to malo rašistimo. Šta je to? Šta je to zaista, da kažem, demokratija? A šta su pseudodemokratije ili demokratije koje sebe predstavljaju kao demokratija, a zapravo skrivaju nešto drugo? Dakle, mnogi političari, čak i oni koji se predstavljaju kao demokrate, naročito možda oni, su skloni da vlastiti položaj i ličnu vlast stave iznad određenih načela, principa, vrednosti, dakle da budu makijavelisti. Makijaveli na to, ja bih rekao, pre svega upozorava, odnosno slika nam takve nekakve vladare u tom svom vladaocu, pre svega Čezara Bordžu, da bi nam pokazao šta je iza, zapravo. Ne daje, ja bih rekao, šta Makijavel po mom mišljenju zanima, i ne samo po mom, on njega zanima da analizira politiku kao vladanje, da analizira šta je to vladanje, kojim sve sredstvima, a silna su sredstva koja vladaru stoje na raspolaganju, isto tako koja sredstva bi mogla stajati na raspolaganju, da kažem, građanima, da bi se suprotstavili na određen način vladaru, da bi umanjili njegovu moć nad njima, da bi očuvali vlastite slobode. To je ono što Makijavela zanima, kao jedna analitika moći. Ovo je jedan od načina, jedna od priča koja postoje o tome kako vlast, kako moć postaje vlast i šta vlast sve može da uradi, gde je jedan od likova, možda za neke i glavni lik, upravo taj Čezare Bordža, koji je bio kardinal i papi sin i dok je imao iza sebe svog oca i financije svog oca, svašta činio po Italiji, koji je bio okrutan, koji je bio makijavelista. I Makijavela pre svega zanima takav jedan lik, jer takav jedan lik može biti opasan po slobode ljudi.
Da, ali da su dobri zakoni i dobra vojska temelj države.
To je, Makijaveli je bio između ostalog i neko koji je pisao neke vojne rasprave, čak je bio u Firenci jedno vreme vojni savjetnik grada, u opsadi Pize i tako redom. Makijaveli je neko koji se zalagao, jedan od retkih i prvih u istoriji, za takozvanu građansku, ja hoćete, stajaću vojsku, to je Italija u to vreme ratovala preko plaćenih odreda. A on je smatrao da jedan građanska vojska bi mogla biti bolji. Pokušao čak i da tu vojsku organizuje, ali nije imao previše razumevanja među vlastima ovaj tadašnje Firenze. Kad je reč o zakonima, Makijavel je svakako neko ko polaže na vrednost zakona, jer zakoni mogu garantovati, ako su povoljni, dobri zakoni, mogu garantovati ljudima slobode određene, mogu sprečavati vladara da ne znam, čini bešašća i tako redom, dakle mogu urediti jedan prostor građanskog i slobodnog života, što bi bio cilj samog Makijavelija.
Da, i da polako pređemo na treći narativ kojim se bavite, to je rušenje Bastilje na početku revolucije u Francuskoj 1789. godine. To jeste jedna od najvažnijih iz ugla demokratije, najvažnijih događaja koji vi također analizirate u vašoj knjizi, ali također kažete da Bastilja možda nije ni srušena.
Bastilja jeste srušena, naravno nije ostao ništa, nije ne, danas ne možete otići na taj trg tamo i gledati. Zamislite kako je to bilo gledati stare gravire i slike. Bastilja jeste srušena, ali je pitanje nešto drugo, da li su neke druge Bastilje, uslovno rečeno.
Naravno, sve vreme smo govorili o tome.
Jeste, da stale posle njenog rušenja, dakle neki drugi zatvori, neke druga čuda, strašan čuda iza rušenja Bastilje, to je unutar toga velikog događaja koji traje 10, a možda više godina, koji se zove Francuska revolucija, bio su barem 2-3 godine takozvanog perioda terora, strahovitog terora ovaj, u Francuskoj. Ja sam izabrao između ostalog Francusku revoluciju tu kao temu iz par razloga. Jedan razlog je taj što je to dramatično, dakle, zgodna je građa kad hoćete da pišete knjigu, pa da malo to, ta knjiga ima i te narativne, ja, pripovedačke način da je ove, uzbudljivo je. Uzbudljivi su događaj. Drugo, da povežem ovaj Francusku tad revoluciju sa iz tog doba, sa takozvanim revolucijama u Britaniji, to jest Engleskoj, koja se zvala slavna, beskrvna i tako redom, mada je tu bio krvi. Dakle, jedan prelazak iz monarhije ka lagano ka republici, koji se odvijao 3-4 veka čak u Britaniji, to jest u Engleskoj. I da to povežem i sa onim kako je nastala moderna američka demokratija, demokratija Sjedinjenih Američkih Država, koja je imala i svoje dramatične faze i manje dramatične faze, koja je dovela do velikih promjena. Sve ove tri revolucije, francuska i britanska i američka, su dovela do velikih promjena kasnim 19. i 20. veku. To su bili modeli za mnoge druge revolucije, to jest obrte, političke obrte koji su dešavali širom sveta, u Evropi naročito širom sveta. I sad mene zanimao da vidim koji je bio, koji od tih modela, ta tri modela, francuski, američki, britanski, koji od ta tri modela gde je zaživeo i koji od tih narativa potom proizveo neke lokalne verzije i tako redom. Jedan od tih verzija francuske revolucije, zvane buržoaska revolucija, građanska revolucija iz 1789. Jedan od tih narativa o njoj je bio takođe i narativ velike bolševičke revoluciji 1917. godine, s tim što su bolševici, Lenin pre svega, smatrali su bolševici da oni na neki način, na veliki način ponavljaju francusku zapravo buržoasku revoluciju, ali je dovode do onoga što smatraju oni da je kraj, dakle ne da bude buržoaska, nego sada da bude proletarska revolucija, ali model je otprilike isti ili sličan, ili vrlo sličan, ponavlja se. Teror je nešto za što zna bolševička revolucija i tekako, ne samo u 1917. nego kasnije sve do 50-60. godina i tako redom. Prema tim modelima su se neke lokalne revolucije koje u knjigama su obično manje značajne se uzimaju, ali su značajne tekako za pojedine narode, za pojedince, sudbine su određivali tim narodima i pojedincima i tako redom. Tako da mene je zanimalo to od Bastilje, Francuska revolucija, ove dve druge tada revolucije, u okviru nekog perioda nastanka, rađanja modernih demokratija. Jer demokratija je bila izgubljena, u stvari, posle antičkog doba. Posle starogrčkog doba, tačno, je bila izgubljena.
I onda se ona vraća na velika vrata. Vraća sloboda, pravda, solidarnost i bratstvo. To su one četiri velike i snažne zastave koje su razvijene, koju je zapravo francuska buržoaska revolucija razvila. Onda u jednom trenutku vi govorite i o tom obrtu, celo jedno poglavlje se tako i zove, strogo govoreći, prava demokratija nikad nije postojala i nikad neće postojati. Kad bi postojala narod bogova, on bi sobom vladao demokratski. Takva savršena vladavina nije za ljude.
To kaže Rousseau.
Da, to kaže Rousseau. Vi ovim otvarate poglavlje vaše knjige.
Da, nasuprot Rousseau, Kant kaže da je demokratija, to jest republika, demokratija da je moguća čak i u narodu đavola, kaže, ali ako imaju razuma, ako su razumni čak i. Dakle, ne moraju biti nešto moralni, ali ako imaju razuma i poštuju neke razumne stvari, odnose između sebe, onda mogu doći do nečega što je. To su moderni mislioci, Rousseau i Kant, moderni jedni.
Kojima se vi takođe bavite u ovoj krizi, da?
Oni su mislioci moderne demokratije. Moderna demokratija nije isto što i antička demokratija. Antička demokratija je bila drugačija od modernih demokratija. Moderna demokratija je vezana za, ona se često zaziva još parlamentarna demokratija i demokratija, ne znam, ustavno-pravne države i predstavnička demokratija, što je možda i najtačniji naziv. Ona je drugačija nego antička demokratija, nego starogrčka demokratija. To je moderna demokratija koja počiva i vezana je za veliki mehanizam reprezentovanja, to jest predstavljanja. dakle, izvesna zajednica bira one koji će da je predstavljaju u, recimo, parlamentu, pa onda parlament bira one koji predstavljaju tu zajednicu u vladi, bira sudstvo i na određen način je to izvršnu vlast. I taj veliki mehanizam reprezentovanja, predstavljanja je mehanizam zapravo moderne demokratije od negde kraja 18. veka pa sve do danas.
Da, pitanje... ali bih voljela pre nego što osvetlimo po vama ono što se nama danas dešava, da ipak ne preskočimo i ovaj četvrti narativ oko koga vi pletete ovu sjajnu knjigu, to je narativ o Berlinskom zidu, odnosno o padu Berlinskog zida. Zašto je taj događaj važan toliko?
Zato što
je li to
taj
kratki 20. vek?
Zato što je važan događaj ako se Francuska revolucija, buržoaska takozvana revolucija, dakle iz 1789. ako se ona na određen način ponavlja se u bolševičkoj revoluciji 1917. godine, nakon čega nastaje razdoblje takozvanog realnog socijalizma ili nekog komunizma, kako god to zvali, onda je od značaja to što se ta epoha završila padom Berlinskog zida, to je tačnije rušenjem sovjetskog lagera, rušenjem realnog socijalizma. I to je događaj koji determiniše po meni u velikoj, ne samo po meni, u velikoj meri ono što se i nama danas biva. Dakle, tog događaja iz 1989. evo, prošle 30 godina, još uvijek imamo posljedice na raznim tačkama planete tog događaja, dakle, kraha realnog socijalizma, kraha komunizma, na razne načine, posljedice su različite. I mislim da ja sam hteo time da se upitamo kod toga, najviše u odnosu na moju glavnu središnju temu, u odnosu na demokratiju.
Da.
Šta se zbiva sa demokratijom, modernom demokratijom? Šta je zbiva sa onom demokratijom koja je sebe zvao liberalno? Jer liberalna demokratija je termin vezan za modernu demokratiju, iako nije baš najbolji taj izraz.
A zašto demokratija?
Pa zato
on
što
je opšte prihvaćen.
Pa i antička demokratija, svaka demokratija, antička demokratija morala biti liberalna, to je držati do vrednosti slobode. Druga stvar, pitanje je, može se uvijek staviti pod sumnju, koliko je liberalna demokratija modernog doba zaista liberalna i na koji način je liberalna. Dakle, i to se sama ta demokratija stavljala, moderna demokratija u nekim periodima je stavljala pod sumnju vrednost same slobode, iako sloboda, kažem, bi morala biti izrazito važna vrednost, možda i najvažnija vrednost za taj politički poredak koji se zove demokratija. Zaštita pre svega individualnih sloboda i tako redom. Tako da ovaj za liberalna demokratija i odgovara i ne odgovara. Dakle, ja sam skeptičan prema njemu kao izrazu koji može da nam objasni to. Imamo pojavu, ne znam, današnje pojave, današnje demokratije koje su u izvesnoj meri liberalne, ali isto tako nisu više ni liberalne, koje su nešto drugačije. Uopšte, čini mi se, cijela planeta u fazi izvesne mutacije pod pritiskom tehnologije, novih zbivanja, i tu se dešava nešto i sa demokratijom, takozvanom liberalnom demokratijom. Ona isto tako mutira, ona je i u odlasku i dolasku, kako ja kažem, tako da...
Da, ako je ona u odlasku, kuda plavi ovaj brod, kako vi, kuda onda plavi ovaj brod?
To ne možemo znati, ja... Kažem, nisam prorok, kad bih znao,
dobro,
uložio
bih
svoje akcije na pravo mesto. Međutim, iz ovoga što sam, iz znanja koje sam razmišljao, koje sam prikupio radeći ovu knjigu, meni se čini da je današnja demokratija naročito u krizi iz raznih razloga i ona na neki način u odlasku, što ne znači da neće ponovo doći, ali mi se čini da ona će biti, da bi morala se, da će se transformisati zapravo u nekakve obojke demokratije koje za sad samo možda neko nas učuje, ali kojih još uvijek nema. Imate to evo, imamo situaciju ove epidemije, pandemije, korone, koja traje evo godinu dana.
Dobro.
I pitanje je koliko će još trajati. A neki kažu još godinu, dve, neki kažu da će i pre to proći ili šta, u svakom slučaju snažne će tragove ostaviti u to doba pandemije naše slobode individualne su jako ograničene, evo po Evropi i ne samo po Evropi, ljudi protestuju zbog ograničenja tih individualnih sloboda, protestuju zato što moraju da nose maske, ne znam, ovo ono, neki odbijaju da se vakcinišu, dakle čine stvari koje nama izgleda nerazumljive, jer te stvari, nošenje maske, vakcinacija, držanje fizičke distance i šta ja znam, te stvari pomažu da epidemija se nekako pregura, pa nam izgleda nerazumljivo, što sad ovi se bune zbog ograničenja sloboda, kad su ta ograničenja povoljna u odnosu na boru protiv bolesti. Međutim, ono što se zapaža, to je da, recimo, države u vreme pandemije, sve države, i naša država, i razne druge države, one posežu sa merama koje bi se teško mogle nazvati demokratskim, često su te mere donete pod maskom i iskrivene iza takozvani krizni štabova, ili kako god se to zvao, gde ljudske slobode bivaju prve na
udaru, da.
I tako redom. Dakle, stvari se tu dešavaju koje, to vidimo, očigledno, koje više nisu iz onog opsega takozvane moderne
liberalne
demokracije.
Koliko tu ima zloupotrebe?
Pa, zloupotrebe uvek može biti. Uvek može biti. Ili, recimo,
a koja je prekrivena ovim maskama?
Prekrivena i time. Ili, recimo, pogledamo ovaj polje, ne znam, tehnologije, medija. Danas smo izloženi toliko i medijskom bombardovanju, što bi neki teoretičar rekli, informatičkom bombardovanju, da se teško snalazimo. Mogućnost difuzije i brzina prenosa informacija danas je ogromna, tako reći trenutna, pre svega zahvaljujući internetu. Radio je bio nešto što je prenosio trenutnu informaciju, ali internet je mnogo moćniji i mnogo rašeniji u tome. I onda imate to, dakle, da su polja za manipulaciju informacijama beskrajno skoro proširene. Jer vi možete dobiti neku informaciju, ne znam, nešto, neku vest pročitati preko neta. Vama treba jako mnogo vremena tu vest proverite. Da vidite da li je. Dakle, mogućnosti manipulacije su ogromne. Dakle, polje javnosti se menja i promenilo i menja, pre svega možda pod uticajem tehnologije, ali i države imaju tu svoju ulogu, jer to vlast ima manje više. Vlast je uvek, bilo koja je vlast, to se zaboravlja. Vlast nije nešto što teži da bude dobro, dobra vlast. Vlast teži da uveća sebe. Svaka vlast to radi. E sad, pitanje je da li postoje mehanizmi, ne znam, ustavni, zakonski i tako redom, koji mogu da ograniče te apetite, te želje vlasti da sebe, svaka vlast teži da sebe prošaju, može i tako redan. Pitanje je, dakle, kako ćemo se mi kao društvo, kao zajednica odnositi prema vlasti?
Jačaju, kažete vi, kontrole sile, a javnost je naravno uveliko dirigovana, a slobode su dopuštene tamo gde su manje važne.
Pa jeste, mi nama se dopuštaju razne slobode, ne znam, da biramo šta ćemo da
koju
kupimo.
Koju ćemo masku.
Jeste, ali ne i to da dakle, završimo s tim maskama. Da maske treba sad nositi. Nema nikakve sumnje oko toga. Problem je ovome, ja sam imao ove rasprave sa određenim prijateljima i sa studentima oko toga da li se za neku državu može reći da je demokratska država. Da uopšte izraz demokratska država je održiv. Ja mislim da nije. Sam ako rezervio sam prema tome da država može biti, društvo je ono koje može biti demokratsko. A država je aparat, što bi Weber rekao, monopol sile.
Ali tu su svi mehanizmi, dakle,
tu su mnogi
i izbori, pravo glasa,
jeste. Međutim,
sloboda javne reči.
Kad je reč o demokratiji, demokratija ima onoliko i u onoj meri u kome jedna zajednica, ljudi koji žive u toj zajednici, drže, praktikuju, brane vrednosti koje su demokratske vrednosti, dakle slobode, javnosti, tako redno. Države nisu na strani tih vrednosti. One su na strani tih vrednosti kad su prinuđene od strane društva, od strane zajednice.
A kako da ih društvo, kako da ih društvo prinudi?
Pa ne znam, na razne načine, već društvo ukoliko je aktivno društvo u odnosu na te vrednosti, onda će nekako prinuditi svoje vlasti, to jest državu, da se ponaša, što bi se reklo, demokratski. Ali sama država, jedan mehanizam koji nije unutar sebe baš demokratski. Bilo koje, čak i takozvane demokratske države, uzmemo bilo koju zapadnu državu koja sebe sebe opisuje kao demokratsku državu, pa ćete vidjeti tamo ima uvek neki predsjednik ili neki premijer ili već ko dobrim delom vlada i tajnim načinima, ko je sklon da donese mere ili tako njemu lakše, to je državi lakše, koje ne moraju biti u korist građana i tako redom i tako redom. Dakle, te stvari se razvijaju tako da je za državu teže reći da je demokratska, to tačnije, država može biti demokratska u meri u kojoj je društvo demokratsko i to na aktivan način. Evo, ja ću vam reći, pošto su me pitali po domoj knjigi, isto tako jedno od pitanja je bilo, pa dobro, šta vi savjetujete kako da demokratija današnja koja je očigledno u krizi na zapadu, kako, šta bi, koji bi vaš savjet bio za to? Sad ja kažem, pa ja nisam politički savjetnik, ali po onome što znam i što mi pada na pamet, recimo, za mene je proširenje mogućnosti za demokratiju tamo gde je ona, recimo, gde se ona razvija na razne načine, recimo na lokalnom nivou. Nema ni jednog razloga, ozbiljnog razloga, ako tome razmislimo. Zašto, recimo, ja živim u bloku 21 na ovom Beogradu? Nema ni jednog razloga zašto mi iz bloka 21, koji živimo tamo, kojima je valjda stalo da nam te ulice, te zgrade budu malo uređene, da imamo parkinge i šta već tamo sve ima, nema ni jednog razloga da se mi ne organizujemo demokratski, da i ove postojeće stranke uvučemo u sve to. Nema nijedan razlog da mi nemamo neki mali lokalni budžet za te stvari. Dakle, tako počinje demokratija, kad se brinete ja o stvarnom, realnom životu, o praksi života na politički način, će reći na zajednički način. A to bi činilo, recimo, da onda se ljudi bolje politički obrazuju, recimo, politička pismenost, koliko su ljudi pismeni, da kažem, u odnosu obrazovani. Ne znam koliko obrazovani, ne da čitaju knjige poput moje, nego naprosto se razumaju to što se zove politika, koliko su ljudi politički pismeni, to je veliko pitanje i u svetu i kod nas. Manjak demokratije kod nas je vezan i zato što ljudi nisu dovoljno politički pismeni. Nisu dovoljno pismeni da pročitaju i namere i postupke vlasti, ali isto tako nisu dovoljno pismeni da pročitaju vlastite interese, vlastite želje, vlastite htenja. Podizanje pismenosti se nije teorijska stvar, koliko je praktična stvar. Dakle, to je ono što ako bi se moj bok angažovao oko toga da sredi, ne znam, neke žardinjere, pa već je to udeo u nekoj političkoj pismenosti kad treba da se dogovorim između sebe. Jedna grupa hoće da ih farba crveno, druga žuto. Dakle, kad pregovaramo o tome, već smo ušli u polje. To je polje politike. Nisu samo stranke politika. Stranke postoje u modernim vremenima. Nisu samo stranke politika. Nije sve vezano
u političke. Međutim, kod nas se sve vezuje za političke stranke.
Što znači da smo
I ne samo kod nas.
Mi smo na početku, ne samo kod nas, ali mi smo, recimo, posebno, primjer Srbije, mi smo na početku toga što se zove demokratija. Da li će se to razvijeti u ovom pravcu, to ostaje da se vidi. Za sad mi već 30 godina otkad postoji više stranačije.
Ali ako je i zapadna demokratija u krizi, a u krizi je?
Jeste, ali tamo, vidite, gledajte, uzmemo Amerikanca kao primjer. Oni su imali Trumpa koji je ipak, vidi se sad, jedan incident u odnosu na američku demokratiju, koja, odmah da kažem, nije neka vrhunska demokratija. Ali jeste demokratija. Dakle, tamo postoje individualne slobode, tamo postoji javnost, kritička javnost i tako redom. I ono što postoji kod Amerikanaca, a što se malo zna, kod Amerikanaca postoje razne lokalne inicijative, kao o kojima sam malo čas govorio. Dakle, lokalne inicijative, razne udruženja koje ljudi pomažu, koje nisu vezane ni za stranke, ni za državu. Dakle, postoji jedan politički prostor koji je izvan onoga što je država, što je predsjednik, što je kongres, gde stranke onda vide svoj interes da pomognu te lokalne inicijative, a ne obrnuto. I to je način na koji, recimo, ta američka demokratija, kakva takva,
dobro,
nije idealna. Ovi se neko održava, tako da imate nešto da i taj Trump nije mogao, bez obzira na moć američkog predsjednika, koja je ogromna, nesravnjiva sa bilo kojim drugim predsjednikom u svetu, jer američka država je moćna i velika, ima silu strahovitu. Bez obzira na to, Trump nije mogao bitno da naruši američku demokratiju, kažem, kako tako da je.
A na koju su mnogi upravo povodom izbora imali što da kažu i da dovedu u pitanje čak i tu vrstu demokratije?
To su sporovi koji mogu biti normalni onda kad ima kanal, kad ima medijacija, kad ima način da se oni mirno razrešavaju. Demokratija, ako ima neku prednost, odnosno na druge političke poretke, kakvi su, ne znam, tiranija, diktatura, monarhija, aristokratija, oligarhija i tako redno. Demokratija ima tu prednost da se zalaže demokratija za mirno rešavanje konflikata. Dakle, demokratija je poredak koji nastoji da nema nasilja. Da nema nasilja. Meni je to jedna najvažnija stvar u tome zašto sebe smatram demokratom, ja u tom značenju. Zato što demokratija je poredak koji može da spreči da se ljudi tuku. Oko blesavih političkih ideja.
I već je to dovoljno. I samo za kraj moram da vas pitam, ovu knjigu ste posvetili našem kolegi Ivanu Jankoviću.
Ivanu Milenkoviću.
Ivanu Milenkoviću, izvinite, molim.
Ja sam njemu i Mariju Kopiću, mom prijatelju iz Dubrovnika. Njih dvojica su bili prvi čitaoci rukopisa ove knjige. Ona je napisana, inače, on ima 400 naša strana, 100 poglavlja. Je napisan relativno brzo, nek mjesec i po dana. E, kad napišete brzo takvu knjigu, zašto? Zašto sam imao sve to znanje na osnovu više od 10 godina rada sa studentima na te teme. Kad napišete brzo takvu knjigu, što nije najpametnije, ali tako se desi, onda imate, sede vam meseci da ispravljate greške. Ljudi dvojice su mnogo pomogli u tome. I
hvala vama na današnjem razgovoru u Klubu 2 Radio Beograda.
Hvala vama.